Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску развіталіся з кардыналам Казімірам Свёнткам. Праграміст у калёні працуе дворнікам, архівіст робіць скрыні. У абодвух тэрактах у Нарвегіі паліцыя падазрае аднаго чалавека.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Нарвегіі выставілі абвінавачанне дырэктару сельскагаспадарчай фірмы «Брэйвік Геофарм» Андерсу Берингу Брэйвіку, падазраванаму ў здзяйсненні тэрарыстычных актаў ва ўрадавым квартале Осла і ў летніку сацыял-дэмакратычнай моладзі на востраве Утоя, у выніку якіх загінулі паводле апошніх паведамленняў 92 чалавекі. 32-гадовы нарвежац абвінавачваецца ў тэрарызме. Нарвежскае крымінальнае заканадаўства прадугледжвае за гэта пакаранне пазбаўленнем волі тэрмінам да 21 году. Андерс Брэйвік дагэтуль не даў ніякіх тлумачэнняў матывам сваіх дзеянняў. Аднак вядома, што ён быў звязаны з нарвежскімі праваэкстрэмісцкімі арганізацыямі і прымаў актыўны ўдзел у дыскусіях на шэрагу антыісламісцкіх сайтаў, дэманструючы нацыяналістычныя погляды і выступаючы супраць ідэі мультыкультуралізму. Раней сёння нарвежскія ўлады вырашылі аднавіць змеркаванне ў бяспекі памежны кантроль з шэнгенскімі краінамі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. У Тэгеране ў суботу быў забіты іранскі навуковец, які працаваў у галіне ядзернай фізікі Дарыюш Рэзай. Як паведамляюць іранскія сродкі масавай інфармацыі, замах на 35-гадовага навукоўца быў здзейснены перад яго домам некалькі гадзін таму. Падчас нападу была параненая яго жонка. Паводле шэрагу паведамленняў, навуковец супрацоўнічаў з арганізацыяй па атамнай энергіі Ірану. Іншыя падрабязнасці здарэння не прыводзяцца. Працягваем навіны. У Латвіі сёння праходзіць агульнанацыянальны рэферэндум у пытанні роспуску Сейму. Галасаванне праводзіцца на ініцыятыву экс-прэзідэнта Валдіса Затлерса, які абвінаваціў дэпутатаў у папушчанні карупцыі. Сойм будзе распушчаны, калі за гэта прагаласуе звычайная большасць тых, хто возьме ўдзел у галасаванні. У гэтым выпадку новыя выбары пройдуць у найбліжэйшыя два месяцы. Паводле апошніх прагнозаў, большасць латвійскіх выбарцаў падтрымлівае роспуск Сейму. Авіяцыя НАТО здзейсніла сёння раніцай удары па лібійскай сталіцы. Associated Press паведамляе, што выбухі былі чутныя ў раёне, дзе месціцца рэзідэнцыя лібійскага лідара Муамара Кадафі. Агенцтва Reuters паведамляе, што цяперашняе бамбаванне стала самым інтэнсіўным за апошнія тыдні. Аб стратах сярод гараджан або аб прычыненай будынкам шкодзе, аднак пакуль няма інфармацыі. Авіярэйды праводзіліся неўзабаве пасля таго, як прадстаўнік лібійскага ўраду заявіў, што ўлады Лібіі адкрыты для перамоваў з афіцыйнымі прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Муса Ібрагім таксама зазначыў, што на мінулым тыдні адбыўся прадуктыўны дыялог з амерыканскімі прадстаўнікамі, і на думку лібійскага ўрадоўца, падобныя перамовы здольныя дапамагчы ў пераадоленні лібійскага крызісу. У Іспаніі былы кіраўнік ваеннага крыла басконскай сепаратысцкай групоўкі ЭТА асуджаны на 377 гадоў турмы за тэракт, учынены ў 2002 годзе. Аспіас Рубіна быў арыштаваны ў Францыі, дзе хаваўся ад іспанскага правасуддзя ў 2008 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў слухайце праз адну гадзіну.